mis Ionawr, mis Chwefror, mis Mawrth, mis Ebrill, mis Mai, mis Mehefin, mis Gorffennaf, mis Awst, mis Medi, mis Hydref, mis Tachwedd, mis Rhagfyr. Y pymthegfed o Ionawr. Yr ail o Dachwedd. Yr unfed ar hugain o Fedi.